დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. დღეს 25 თებერვალია, საბჭოთა ოკუპაციის დღე. სიმბოლურია, რომ სწორედ ამ თვეს ირჩევს რუსეთი ოკუპაციისათვის ამჯერად სამიზნე უკრაინა. ამ წუთებშიც ბრძოლა უკრაინის დედაქალაქისთვის მიმდინარეობს. მსოფლიოს არაერთი ლიდერის მოწოდების მიუხედავად რუსეთმა ომი და უკრაინის ოკუპაციის გზა აირჩია. ახლა მსოფლიოს ყურადღება უკრაინისკენაა მიმართული. ამ ქვეყნის მოსახლეობა დღეს ღირსებისა და თავისუფლებისათვის ყველაზე უსამართლო და უთანასწორო ბრძოლაში ჩართული. სწორედ ამ ბრძოლამ უნდა განსაზღვროს მსოფლიოს ბევრი ქვეყნის მომავალი, მათ შორის საქართველოსი. დღეს მნიშვნელოვანია ყოველი განცხადება, რომელიც უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს უკავშირდება. სწორედ განცხადებების გამო გახდა დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი უკრაინის რადას დეპუტატის ალექსეი გონჩარენკოს კრიტიკის ადრესატი. უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე და საქართველოს ხელისუფლების პოზიციებზე ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. სტუდიაში ტელეფონით შემოგვიერთდებიან გია ხუხაშვილი, ექსპერტი, ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალი მთავარი რედაქტორი, გადაცემას ეკონომიკის საკითხებში ექსპერტთან ვახტანგ ჭარაიასთან ერთად შევაჯამებთ. ჩვენ უკვე შემოგვიერთდა გია ხუხაშვილი, ექსპერტი. მოგესალმებით, ბატონო გია, მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო გია, რუსეთი საკუთარ ხელწერას არ ცვლის. მას უკრაინის თითქმის მთელს ტერიტორიაზე აქვს ცეცხლი გახსნილი. რატომ ვერავინ შეაჩერა რუსეთის მოსალოდნელი აგრესია?
ეხა ძალიან ძნელია შეაჩერო აგრესია, როდესაც მისი რესურსები არის განუზომლად უფრო დიდი, ვიდრე შენი, ხო? ასე რომ დიდი, ესე რომ ვთქვათ, გაკვირვება ამას არ უნდა გამოეწვია. ნუ განუზომიერია სამწუხაროდ, რა დღეს ხდება, თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ უკრაინის არმია არნედება, ის სერიოზულ წინააღმდეგობას უწევს ამ აგრესიას იმისთვის, საკუთარი თავისუფლებისთვის, და ესე დრამატულად ვითარდება მოვლენები.
თქვენ ახსენეთ, რომ ეს ყველაფერი რაც ხდება კანონზომიერია, ანუ რუსეთის ხელწერა ფაქტობრივად და რუსეთის ქცევაში ზუსტად ის. დღეს ძალიან ბევრს, ვინც უკრაინაში მოვლენების განვითარებას ადევნებს, თვალს დაუყურებს, როგორი ბომბება დასახლებული პუნქტები აქვს, განცდა, რომ დასავლეთი რუსეთს სანქციებით უბრალოდ ვერ აკავებს. ამას ემატება ვოლოდიმირ ზელენსკის მოწოდებებიც, რომ უფრო რადიკალურები იყვნენ მოკავშირეები. სტრატეგია, რომელიც დღეს უკრაინის მხარდამჭერებს აქვთ, რამდენად სწორია, ბატონო გია?
Ну, რა არის ეცეთ, მე საერთოდ თავიდან მიმაჩნდა, რომ სტრატეგია სანქციებით რუსების შეკავების, თუნდაც მკაცრი სანქციებით, ხო, ვერ იქნებოდა ბოლომდე ეფექტური. რატომ? იმიტომ, რომ სანქციებს აქვს ორი დანიშნულება. ერთი არის შემაკავებელი და მეორე გახლავთ სადამშვიდებლო. თუ შევილაპარაკეთ შემაკავებელზე, დღეს შემაკავებელზე ლაპარაკი უკვე ძალიან გვიან არის, იმიტომ რომ კიევის მისადგომებთან დგანან უკვე და ეს მინიმუმ დაგვიანებულია, ურემი უკვე გადაბრუნებულია და შეკავების ეფექტი სანქციებს ბუნებრივია ვერ ექნება, რაც უნდა მკაცრი სახით გამოცხადდეს ეს ყველაფერი. რაც შეეხება სადამსჯელოს, აქაც ეჭვი მაქვს, რომ ბოლომდე ეფექტური ვერ იქნება, გამომდინარე იქიდან, რომ რუსეთი, უბრალოდ დასავლეთი, ფატალურ შეცდომას უშვებს რუსეთთან მიმართებაში. ის ცდილობს, რომ საკუთარი საზომით გაზომოს რუსეთი, ხო? მაშინ, როდესაც, რა თქმა უნდა, დასავლეთისთვის კეთილდღეობითი დარტყმა დასავლელისთვის, ევროპელისთვის, ამერიკელისთვის არის ძალიან მტკივნეული და მნიშვნელოვანი, საშუალო სტატისტიკური რუსისთვის მთვათესი არ არის. იმიტომ რომ რუსეთს აქვს გარკვეული მატრიცა პროპაგანდისტული შექმნილი, რომლითაც გაჭირვებაზე გაბრაზების ვექტორი საკუთარ მოსახლეობაში ყოველთვის შეუძლია გარემ პერზე მიმართოს. ანუ შენ იმიტომ კი არ მოგშივდა, რომ მე რაღაც არასწორად გავაკეთე, ამიტომ იმიტომ მოგშივდა, რომ აი მან სანქციები დააწესა და იმან გაგაღარიბა. შესაბამისად ამას უფრო კონსოლიდაციისთვის იყენებს. მე არა ვარ სანქციების
ფაქტია რომ მუშაობს, მაგრამ
მე ვფიქრობ რომ შეცდომები იყო დაშვებული უფრო სხვა ტიპის, აი რუსული ეთნოფსიქოლოგიის გათვალისწინებით. მე ვფიქრობ ძალიან დიდი შეცდომები იყო, როდესაც საელჩოების ევაკუაცია მოხდა, როდესაც თავისი მოქალაქეები, მათ შორის სამხედრო ინსტრუქტორები გაიყვანეს გამყოფი ზოლიდან, ხო? საქმე იმაში გახლავთ, რომ რუსეთისთვის, აი იგივე ამერიკის საელჩო დღეს რო კიევში იყოს, ასჯერ დაფიქრდებოდა რუსეთი, სანამ კიევზე შეტევას განახორციელებდა, ხო? იმიტომ რომ ეხა კი გასაგებია, ეს არის აგრესორი, ეს არის საშინელი იმპერია, მაგრამ რაციონალიზმი მათ მოქმედებებში არ აკლიათ. შესაბამისად მინიმალური საფრთხეც რო ყოფილიყო, რომ ვინმე ამერიკელი ან რომელიმე სხვა ევროპული ქვეყნის მოქალაქეები შეიძლებოდა დაზიანებული იყვნენ, ისინი ბევრად უფრო თავშეკავებულად მოიქცეოდნენ. და რუსისთვის, რუსი იმას კი არ ხედავს, როდესაც ამერიკის საელჩოს ევაკუაცია ხდება, რომ ისინი თავის მოქალაქეებს უფრთხილდებიან. რუსი ხედავს, რომ შეეშინდა და გარბის. და კიდე უფრო აგრესიული ხდება შესაბამისად, ხო? ანუ თითქოს დასავლეთმა მოედანი მოუსუფთავა რუსეთს, იმისათვის, რომ თამამად ემოქმედა ამ აგრესიის პერიოდში. ასე რომ აი ეს შეცდომების წება, რა თქმა უნდა, იყო. თუმცა ну მეორეს მხრივ მე ბოლომდე ვერ გავამტყურებ დასავლეთს, იმიტომ რომ ну ეხა რა, ხო, როდესაც ჩვენ ხედავ ესეთ აგრესიულ ძალას, იქ გასაგებია რომ სიფრთხილე გჭირდება შენც, იმიტომ რომ შენ თავს უფრთხილდები, იმიტომ რომ ნატოს უფრო ღია ჩართვა, დასავლეთს უფრო ღია ჩართვა, ეს უკვე მსოფლიოს დასწრისი იქნებოდა, ხო? როდესაც ყველა მთელი სამყარო დაზიანდებოდა. ასე რომ ეს ყველაფერი გასათვალისწინებელია.
სხვათაშორის, ბატონო გია, სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის განცხადება, რომ ნატო და ევროკავშირი უკრაინაში შეჭრასთან დაკავშირებით არასაკმარისად მტკიცე პოზიციის დაკავებული
იყვნენ. ნაწილობრივ მე ამას ვიზიარებ, თუმცა ერდოღანის მხრიდან ეს უფრო პოლიტიკური განცხადებაა. ეხლა ერდოღანს ჩვენზე ნაკლებად არ ესმის, თუ რატომ აქვს სირთულეები ამ გზაზე დასავლეთს, ხო? რა თქმა უნდა, შეიძლება ესმის, მაგრამ როგორც პოლიტიკური განცხადება მისი მხრიდან, რაღაც ისეთი რბილი კრიტიკის, ხო, თავისი პარტნიორებისა ნატოს ფარგლებში, ნუ ეხა მეორეს მხრივ არანაირი პრობლემა არ შეუქმნა იგივე რუსეთის გემებს, რომლებიც ბოსფორში და დარდანელში გადაადგილდებიან, ხო? ასე რომ ეს არის მისი ცნობილი ორმაგი თამაში.
ბატონო გია, როგორ შეაფასებთ თავად სანქციებს, რომელიც ამ დრომდე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანამ რუსეთს დაუწესა? ამ სანქციების შედეგები რა შეიძლება თუ არა ისახოს მომავალში რუსეთის საგარეო პოლიტიკაზე თქვენი აზრით?
არა, რა თქმა უნდა, შეიძლება კი რა ისახება აუცილებლად, მაგრამ ეს აი ნახეთ როგორი ბრძოლაა ეხა, ხო? გრძელვადიან პერსპექტივაში რა თქმა უნდა რუსეთს ექნება პრობლემა, მაგრამ მოკლევადია პერსპექტივაში ყოველ შემთხვევაში ჩვენ რაც ვნახეთ, ძალიან რთული თამაშია დასავლეთისთვის, იმიტომ რომ მე რითაც დავიწყე, იმას დაუბრუნდები, ხო? აი კეთილდღეობითი დარტყმა დასავლეთისთვის უფრო მტკივნეული იყო ყოველთვის, ვიდრე რუსეთისთვის, ხო? აი ყველა ამ ციკლში. და ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ რუსეთს სანქციებს უწესებენ, ბუმერანგივით გარკვეულწილად ეს ევროპასაც უბრუნდება. აი იგივე, აი მაგალითისთვის მოგიყვანთ სვიფტის გათიშვის თემას, სვიფტიდან რუსეთის გათიშვის თემას, რაც მართლა ძალიან სერიოზული დარტყმა შეიძლება იყოს რუსეთისთვის.
სხვათაშორის, უკრაინის პრეზიდენტმა პირდაპირ მოუწოდა, რომ უფრო რადიკალურები იყვნენ მეკავშირეები და სვიფტის სისტემიდან გამოთიშა.
ეს ძალიან ესე რომ ვთქვათ, პრობლემატურია თვითონ დასავლეთისთვის, კეთილდღეობითი თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ეს არის ორლესული მახვილივით არის. იმას რომ დაუწესებენ, თვითონ საკუთარი ენერგეტიკული უსაფრთხოება უზრუნველსაყოფი, მათ ესე რომ ვთქვათ, ანგარიშჭორება გაუჭირდებათ, პრობლემები შეიქმნებათ ანგარიშჭორებაში რუსეთთან. გაზი და ნავთობი კიდევ უფრო გაძვირდება. კიდევ უფრო გაძვირდება და ისინი მიიღებენ სერიოზულ ეკონომიკურ დარტყმას. გარდა ამისა, შესაძლებელია, რომ რუსეთმა და ჩინეთმა გააკეთონ სვიფტის ალტერნატიული პლატფორმა შექმნან, ხო? და აიძულონ დასავლეთი რო ენერგო მატარებლებზე იმპლატ პირიქით, ანუ კონკურენტული პლატფორმა შეუქმნან და აიძულონ, რომ აი იქით გადათამაშდეს ყველაფერი. ეხა ბუნებრივია, ეს ძალიან ძიმე გააცხოტილებებია, ხო? ნებისმიერ ესეთ გააცხოტილებას აქვს თავისი პლუსები, რა თქმა უნდა, მაგრამ აქვს ძალიან დიდი მინუსები. უკრაინა ამას უყურებს საკუთარ პრიზმაში, მაგრამ დასავლეთს აქვს პასუხისგებლობა სხვა სფეროებში.
დღეს ამ პირობებში
ევროპელისთვის კეთილდღეობითი დარტყმა თუნდაც მინიმალური ბევრად უფრო მტკივნეულია ვიდრე რუსისთვის, ხო? ეხა რუსების ფილოსოფია აგებულია ეგრეთ წოდებულ ველიკო ჯერჟავული ნარატივის იმაზე, რა, დომინირებაზე. მაშინ, როდესაც დომინანტური ევროპელებს არის კეთილდღეობა, შესაბამისად, როდესაც თამაში იწყება კეთილდღეობით, აქ სწორად არის შესაფასებელი, რომ ამ ესეჩეს თომ არ დაუშვა, რომ ფაქტობრივად იმას კი არ შეუქნა პრობლემა, შენ უფრო დიდი პრობლემა შეიქმნა თვითონ.
გამოდის, რომ ეს მხოლოდ ევროპელების ნარატივი არ არის, ეს არის ამერიკის ხედვაც, რომ ამ ფორმით შეეცადონ რუსეთი, შეზღუდონ და გარკვეულ წილად კორექტირება შეიტანონ მის საგარეო პოლიტიკაში.
ამერიკელებს, ბრიტანელებს ამ მხრივ მეტი თავისუფლება აქვს და ისინი უფრო თავამათაც მოქმედებენ. თუ ამერიკელებში შედარებით ნაკლებად, იმიტომ რომ იმათაც აქვს ნავთობთან და ნავთობის სტრატეგიულ მარაგებთან დაკავშირებით პრობლემები რუსეთის სვიფტიდან გათიშვის შემთხვევაში. ყველას თავისუფლად მოქმედებს ბრიტანეთი და ხედავთ, რომ მათი სანქციები რეალურად
უფრო მკაფიო და ღია.
ყველაზე მკაცრია.
ბატონო გია, აი ამ პირობებში თქვენი შეფასებით როგორ გამოიყურება თავად უკრაინის ხელისუფლება?
უკრაინის ხელისუფლება, ну, მე ვფიქრობ, რომ ისინი არიან ძალიან თუმ მდგომარეობაში, პირველად რო ვთქვა რა. ძალიან თუმ მდგომარეობაში. მე შევდივარ მათ მდგომარეობაში, მათ ფაქტობრივად დღეს სერიოზული საყრდენები და სერიოზული ზურგი არ აქვს, ზურგი მოშიშლებულია, რა იქნება ხოლმე თვითონაც არ იციან.
ბატონო გია, ალბათ გესმით და გასაგებიც არის, რომ დღეს უკრაინაში ძალიან ბევრი ქვეყნის ბედი წყდება სამომავლოდ ამ ბრძოლის, ამ ომის შედეგებმა უნდა განსაზღვროს, როგორ განვითარდება დანარჩენ მსოფლიოში ძალიან ბევრი ქვეყანა, საქართველოა მათ შორის. აი საქართველოს პრემიერის დღევანდელ განცხადებებს როგორ აფასებთ? პრემიერმა თქვა, რომ არც უშიშროების საბჭოს ხდომას მოიწევს, არც დაწესებულ სანქციებს შეუერთდება და იმის გამო, რომ საჰაერო სივრცეა დაკეტილი, არც კიევში ჩასვლას აპირებს. სხვათაშორის დუმაში ირაკლი ღარიბაშვილს უკვე უთხრეს ყოჩაღო, რადას დეპუტატის კომენტარიც მოისმინეთ. ღარიბაშვილის პოზიციას როგორ გაიგებდა დასავლეთი და ამერიკა თქვენი აზრით და როგორ შეიძლება დიახგისმენთ?
ძალიან ძალიან ძიმეთ პირდაპირ გეტყვით, იმიტომ რომ ეს არ არის ის სიფთხილე, ხო, რაც უნდა რომ შემოგვაცაგოს, რომ ეხლა ჩვენ ფრთილად უნდა ვიყოთ, რომ ეგერ რუსეთ ჩვენზე არ გაბრაზდეს და კიდე ჩვენ არ შემოგვიტიოს, ხო? ეხლა მე შეიძლება,
აბა რა იყო ეს, ბატონო გია, რა იყო რაც ჩვენ მოვისმინეთ?
ხო, ну, ეს არის ფაქტობრივად, ეს არის წინასწარი კაპიტულაციის გამოცხადება. ეს არის გზავნილი მოსკოვში, რომ მე ყველაფერზე დაგეთანხმები, რაც არ უნდა მომთხოვო. ეს არის ანტიპის გზავნილი, როდესაც შენ ეთისხრივ აცხადებ, რომ ევროკავშირი და ნატო, მაშინ როდესაც მიმდინარეობს ეს გლობალური ომი, ხო, სამხედროებრივი ომი მიმდინარეობს დღეს ორ სამყაროს შორის და ფრონტის ხაზი ძალიან მკვეთრად არის გატარებული, ხო? და შენ თუ ამბობ, რომ ხარ ამ ბანაკში, მაშინ იმ ბანაკის თამაშ წესებით უნდა ითამაშო. და როდესაც შენ ამ თამაშ წესებზე უარს ამბობ და მეორე მხარეს, ხო, ანუ მოწინააღმდეგეს და ჩვენ უნდა გვესმოდეს რომ ომი დღეს უკრაინაში ფაქტობრივად საქართველოს იბრძვის, იმიტომ რომ საქართველოს ბედი ისე ეწყდება ახლა უკრაინაში როგორც უკრაინის. და შენ ამ დროს შენ მოწინააღმდეგეს წინასწარ თეთრი ბაირაღებით ელაპარაკები, ამბობ რომ შენ არა, რომ შენ კარგი ბიჭი ხარ, რომ შენ ჩუმად იჯდები, რომ შენ ესე რომ ვთქვათ არც ერთ ნაბიჯს არ გადადგავ, თუნდაც სიმბოლურს. ხა ჩვენგან სანქციებზე მიერთებით რუსეთს არც ხელა და არც ცივა.
მაგრამ ბატონო გია,
ამაზეც კი უარს ამბობ. როდესაც შენ უკანონო წარმოუდგენელ დარგოლას ახდენ და სასესიო დარბასაც კი კეტავ, იმიტომ რომ დეპუტატებმა რეგისტრაციაც კი ვერ გაიარო სესიაზე აღარ ლაპარაკობ, ხო? ეს არის გზავნილი მოსკოვში. ეს არის თეთრი დროშის გამოფენა, კაპიტულაცია, ანუ კაპიტულაცია აგრესიის გარეშე.
როგორ შეიძლება ბატონო გია მოვლენები განვითარდეს ძალიან მოკლედ რომ გვიპასუხოთ?
არის ხელს არავინ არ ჩამოართვას ღარიბაშვილს რა. აი ეს იქნება. გვიდა ეგეთი პრემიერი ყავდა ღმერთში არგოს ვისაც მოწონს ეს. აი ეს სიმხდალე, ხო?
ზოგადად უკრაინაში როგორ შეიძლება გაგრძელდეს მოვლენები თქვენი აზრით ძალიან მოკლედ რომ გვიპასუხოთ?
ეს ძიმე სიტუაციაა პირდაპირ გეტყვით. მე ვისურვებდი რა თქმა უნდა რომ უკრაინამ გაუძლოს ამას ყველაფერს, მაგრამ ძალები იმდენად არათანაბარია რომ ამის ძალიან მცირე შანსებია სამწუხაროდ.
ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ექსპერტი გია ხუხაშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ვიტალი კლიჩკო, კიევი თავდაცვის ფაზაშია გადასული, სიტუაცია რთულია. ამის შესახებ კიევის მერმა განაცხადა, ზოგიერთ რაიონში ისმის სროლისა და აფეთქების ხმა, უკრაინელი სამხედროები ანეიტრალებენ რუსულ დივერსიულ ჯგუფებს. სამწუხაროდ ამ დივერსიული ჯგუფების ნაწილმა კიევში შეაღწია მტერსურს, დედაქალაქი მუხლებზე დააჩუქოს და ჩვენ გაგვანადგუროს, განაცხადა კლიჩკომ. მისი თქმით არსებული სიტუაცია ძალიან რთულია. ჩვენ ახლა შემოგვიერთდა სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალი მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ირაკლი, თქვენ ადევნებთ თვალს უკრაინის ტერიტორიაზე მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებს. რამდენად მზად დახვდა უკრაინა რუსეთის შემოტევას?
მოგესალმებით. ამ შეტევისთვის გამზადება 100%-იანი შეუძლებელი იყო, იმიტომ რომ ძალთა თანაფარდობა, რა თქმა უნდა, იყო აბსოლუტურად განსხვავებული. რუსეთი, როგორც ბირთვული სახელმწიფო, თავის შეარაღების რაოდენობით, პირად შემადგენლობის რაოდენობით, ერთ-ერთი პირველია მსოფლიოში და ეს დისბალანსი უკრაინის არმიას და რუსეთის არმიას შორის, რა თქმა უნდა, თავიდანვე არსებობს. Ну, გარდა ამისა, რუსეთმა გააკეთა იგივე პუტინმა, რაც ჰიტლერმა გააკეთა. როდესაც 91 წლის წინ, სწორედ ასე ბოლოდნა დილის 4 საათზე მოახდინა თავდასხმა, პუტინმა დილის 5-ზე მოახდინა. ბოლოდნელობას ყოველთვის აქვს თავისი წარმატება, ბოლოდნელი შედეგი, მით უმეტეს რუსეთმა გამოიყენა შორს დისტანციაზე მოქმედი სარაკეტო კომპლექსები, როგორც აერობალისტიკური, ისკანდერების ტიპის, ასევე ზღვიდან კალიბრის ტიპის ფრთოსანი რაკეტები და დღემდე ამ ორი დღის განმავლობაში 160-ზე რაკეტა მაინც გამოყენებული სხვადასხვა ტიპის და ამან უკვე, რა თქმა უნდა, მისამას თავიდან უპირატესობა განადგურებული იქნა რამდენიმე აეროდრომზე მდგარი საბრძოლო ტექნიკა, საავიაციო ტექნიკა, ასევე საჰაერო თავდაცვის სისტემები უკრაინის და ეს იყო სერიოზული დარტყმა. თუმცა ახლა ეს ისედაც მოსალოდნელი იყო, რომ საჰაერში ბატონობას რუსეთის არმია შეძლებდა, მაგრამ ხმელეთზე, როგორც ხედავთ, ორი დღე გააფთრებული ბრძოლები მიმდინარეობს სამსიტყვის უმნიშვნელობით, თანაც სხვადასხვა მიმართულებებზე და უკრაინის არმიას რაც შეუძლია, რაც არ შეუძლია, გმირულად იცავს თავს.
მაგრამ ხედავთ, რომ მთელს ტერიტორიაზეა ცეცხლი გახსნილი, ამ მასშტაბზე საომარი მოქმედებები, როგორც უკვე კიევის მერმაც განაცხადა, თავდაცვით რეჟიმში დიდხანს შეიძლება გაგრძელდეს, ანუ რა პრაქტიკა არსებობს ზოგადად ასეთი რეჟიმით ბრძოლის?
რუსეთ იყენებს თავის ძირითად პლუს, რაც ყოველთვის ქონა ყველა ომში დაწყებული, ნაპოლეონთან ბრძოლაში, ჰიტლერთან ბრძოლაში, ეს არის გაცრავთ მრავალ რიცხვნობა მისი არმიის საბრძოლო ტექნიკის, ასე რომ მას აქვს კიდევ ზოგში ბევრი ტექნიკა და ეს თუ პირველი ეშელონი იყო შეტევის, მეორე ეშელონის გამზადებული ეხლა შეება მესამე.
ბატონო ირაკლი, დიახ, გისმენთ.
სამი მიმართულებიდან შეტევა, ანუ ჩრდილოეთიდან, სამხრეთიდან, პლუს აღმოსავლეთიდან, ეს ნიშნავს, რომ უკრაინის თავდაცვის ძალების გაყოფა ხდება. იგივე რაც პრინციპში ჩვენ გავგვიკეთეს აგვისტოს ომის დროს, როდესაც ორი მიმართულებიდან, ცხინვალიდან და იქ აფხაზეთის მიმართულებაზე ფიტერდნენ.
ტექნიკა, რომელსაც რუსული მხარე იყენებს, თქვენ ამაზე ისაუბრეთ, მაგრამ ჩვენ საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში ბოლო პერიოდში გვესმოდა დაასავლელი პარტნიორების მხრიდან, ამერიკის მხრიდან იარაღი, რომელიც უკრაინულ მხარეს მეკავშირეების მხრიდან გადაეცა. ანუ ამ თვალსაზრისით რა იარაღის მფლობელი არის დღეს უკრაინა? შეგვიძლია ამაზე საუბარი, რომ მათ ისინი შეძლებენ თავდაცვას?
რა იარაღის გადაეცეს ამერიკული ტანსაწინააღმდეგო ჯაველინები, ასევე ბრიტანული NLW-ის ტიპის მართვადი ტანსაწინააღმდეგო სისტემები, ეს არის პრინციპში ჯგუფური იარაღი, ანუ ორ სამკაცად შეუძლია გამოიყენოს და რა თქმა უნდა მას უკრაინა უკვე იყენებს წარმატებით უშუალოდ ბრძოლებში, ანუ ახლო მანძილზე ბრძოლებში. ეს იარაღი არა შორს მანძილზე გამოსატანებელი. აი მასი იგებს რუსეთი, რადგან მისი რაკეტები, როგორც ისკანდერ 500 კილომეტრზე მიდის, კალიბრიც 1000 კილომეტრზე მეტი და ესე იგი ეს უდიდესი პლუსი აქვს. თუმცა დღეს პატაშეურის მოხდა ის, რაც მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ არ მომხდარა, პირველად დაიღუპა რუსეთის ტერიტორია უკრაინელებმა ტოჩკაუს ტიპის ოპერატიული ტაქტიკული რაკეტით დაბომბეს როსტოვის ოლქის მილეროვოს სამხედრო აეროდრომი და იქ ერთი სუზა-10 SM-ის თვითმფრინავიც დაიწვა, ეს რაც ფოტოზე ჩანს, შედა უფრო მეტი ზიანიც მიიღეს. ეს პირველი შემთხვევა ასეთი არ მომხდარა, რუსეთისთვის რუსეთი დაებრუნდა.
უკრაინის უმაღლესმა რადამ სოფლიოს მასშტაბით პარლამენტებსა და მთავრობებს მიმართა უკრაინის ცაზე ცა ნაწილობრივ ჩაკეტონ, რადგან რისკის ქვეშ აღმოჩნდა ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგური. ამ ელექტროსადგურის დაცვა რამდენად არის შესაძლებელი?
საერთოდ მთავარი აქ არ არის ახლა ჩერნობილი, აქ საერთოდ ცის ჩაკეტვაზე ადრე უნდა გაკეთებული იყო. მეჩემ სტატიებში არაერთხელ მივთითები, რომ ნატოს აქ არის ყო კი ნატომ განაცხადა ნატოს წევრმა ქვეყნებმა, რომ ჩვენ არ შევავთ იარაღი ვერ დავეხმარებით უკრაინას, არ დავეხმარებით, კი მივაწვით იარაღს, სანქციებს ესეთ რუსებს, მაგრამ ჯარისკაცებს არ გავაგზავნეთ. მაგრამ შეიძლება და გამოცხადება უკრაინის სახელმწიფო სივრცის ჩაკეტილად აიმის გაკეთება, ეს არ გაკეთება. ნუ დღეს ახლა ჩერნობილის თავზე ამას აზრი არ აქვს, უკვე შევიდნენ აირეს ჩერნობილის სარკოფაგთან მივიდნენ, არა თუნდა რუსებ ჩემთვის გაუგება, იმიტომ ბრძოლებიც გაიმართა და ეს ძალიან სახიფათო იყო საერთოდ. დღეს ისინი აკონტროლებენ სხვათაშორის ის წინასწარ გეგმებში, რომელიც იყო ამერიკის დაზვერვის მოპოვებული, იქ სპეციალურად იყო მითითებულიო, თითქოს ბელორუსიდან თუ შეუდგნენ რუსები, ისინ მათ გვერდი უნდა ეღარათ ჩერნობილის ზონის გება არ შესულიყო. რეალობაში სხვანაირად მოხდა. ნუ მთავარი ახლა არის კიევის აღება რუსეთისთვის, არ შეება მალე აიღოს კიევი და ის დასვას თავისი პროდუქციული ხელისუფლება.
და ამ კუთხით, აი ფაქტობრივად ამ პოზიციას ავითარებს თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი, ნატოსა და ევროკავშირს მოუწოდებს, რომ ისინი არასაკმარისად მტკიცე პოზიციას ავლენენ აი ამ კონფლიქტთან დაკავშირებით, რომ ევროკავშირი და პროდასავლური ორგანიზაციები უკრაინას მხოლოდ ბევრი რჩევით ამარაგებენ. ანუ პრევენციის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებებს როგორ შეაფასებთ თქვენ, ბატონო ირაკლი? მსოფლიოს დასავლეთის
პრევენცია იყო რა თქმა უნდა მიღებული იმ გაგებით, რომ თქვა იგი აგვისტოს ომის დროს ჩვენ რა თქმა უნდა ეს ბაკუდა მაშინ არ ამ გამოსულა დასავლეთიდან, არ დაუწყია ყველა დონეს საუბარი, რომ რუსეთ არ ქნაეს, არ ქნა თუ რა მას ვიზავენს. ეხლა თქვენ შედავთ, რომ ერთი თვის განმავლობაში ეს ხდებოდა, ოცინასთან ავთხილიმე რუსეთ არ ეკ რუსეთმა მაინც გააკეთა, ასა დასავლეთ ეს რეაქცია რა შეიძლება იყოს? Ну, ის თავიდანვე თქვა, მე მონაწილეობას არ მივიღებ, იარაღით დავეხმარები და ფინანსები დავეხმარები. მაგრამ თუ ბრძოლები ღმერთმაც და ორ დღეში დამთავრდა და პუტინმა თავის აწარმოს მიაღწია და აიღო ეს თავის ხელისუფლება მიიყვა და უკრაინაში ვიღაც დაეხმარება, ხო, დასავლეთი და ეს. ასე რომ კიდევ ერთხელ გამოჩნდაო დასავლეთის ის შეშფოთება, ხშფოთება, რაც ჩვენ დონეზე იყო, იყო საერთოდ სატირალი იყო, მაგრამ ეხლა დასავლეთი ვერ აღმოჩნდა თავის დონეზე და ეს კი უკრაინაზე საშინა გადაიარა, თავის დროზე ჩვენზე გადაიარა, მაგრამ იგივე ნატოს ისაც ძალიან ცუდია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ რაც ავღანეთიდან გამოსვლა ის ეროვნულ რაც საფათო გამოვიდა, პლუს ეს ახლა უკრაინასთან დაკავშირებით. მისი როგორ გითხრათ, მისი დონე ნდობის იგივე მოსახლეობაში თვით ნატოს წევრ მოსახლეობაში მე მხედველობაში მყავს აღმოსავლეთ ევროპა, ბალტიისპირეთის ქვეყნები, პოლონეთი, ჩეხეთი, რომლებიც რეალურად ზნობენ უკრაინის შემდეგ კონფლიქტში მათი რიგი დათკეს. მათაც ცოტა ეჭვებარება თანატოს ნატოს.
ანუ თქვენ ამბობთ, რომ სათანადოდ ვერ შეფასდა ამჯერადაც რუსეთის აგრესია?
არა, შეფასებით ოქო ვერ შეფასდა. ანაც კარგად შეფასდეს ყველაფერი ცოტა, მაგრამ როგორ გითხრათ, პირმას პირდაპირ გეტყვით. დაახლოებით 20 წლის წინ წერდი ამას ერთ კიდევ ის პალტრაში, რომ ერთი გერმანელი, მაგალითად გერმანელი რომელიმე კანცლერი მეთქი თავის ამორჩეველს ერთ საათით გაუთიშავს რუსულ გაას იმისთვის, რომ თქვა საქართველოს გამო გადაიჭიდოს კრემლი, ან უკრაინის გამო. აი მასი აი მარტივად რო თქვა, ის ყველა თავის ინტერესები აქვს და გასაგები. ბროლ ცუდის არის, რომ აი შეპირება ნატოსთან დაკავშირებით ეს ყველაფერი ერთგვარი დათური სამსახური გამოვიდა მაშინ 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის, რომ ჯობს აღხდებოდა, ხო, რაღაც ეს იყო. სწორედ იმან გამოიწვია მე ეს აგვისტოს ომი, ერთ-ერთი ის იყო და ეხლა შედავთ.
ანუ დღეს უკრაინელებში გარკვეულწილად არის განცდა, თქვენი აზრით, რომ ისინი მიატოვეს?
რა თქმა უნდა, ხო, რაღაც განცდა პირდაპირ შედავთ ის.
და როგორ შეიძლება საბრძოლო მოქმედებები განვითარდეს, ბატონო ირაკლი?
გარდამტეხი იქნება დღევანდელ საღამო ხამე. უკრაინას აქვს, ეს უკრაინის თავარი ახლა არის, აჩება დიდხანს ენარჩუნებს დედაქალაქს და ხელისუფლებას. კი, რაღაც ქალაქებზე შეიძლება გავლენა დაკარგოს, უფრო ზღვის პირა ქალაქებზე, თითოდესაზე ისე, მაგრამ თავარია დედაქალაქის ენარჩუნებს. და გადასვლა ტოტალურ თავდაცვაზე, ახლო ბრძოლებზე და პარტიზანული მოქმედების მეთოდიკა. რაც პრინციპში ახლა ხდება, იგივე ჩასაფრებები რუსულ ჯავშან კოლონებზე სროლა ეს, მაგრამ მე შეიძლება ამან უფრო ფართო მასშტაბები მიიღოს. თავარია დედაქალაქის შენარჩუნება, ეს არის. რაც შეიძლება მეთხოვს, რაც შეიძლება მეთხოვს, თუ გაგრძელდა ეს საბრძოლო მოქმედება იმ გაგებით, რომ რუსეთმა ვერ შეძლო კიევის აღება და ხელისუფლება უკრაინის შენარჩუნდა, ეს ჩემი აზრით უკრაინისთვის უკეთესი იქნება შემდგომი მისი სახელმწიფოებრივი როგორ გითხრათ გაძლიერებისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ირაკლი, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალი მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. რუსეთი მზადა უკრაინასთან მოლაპარაკებებისთვის მინსკში დელეგაცია გაგზავნოს. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. მოგეხსენება, დღეს უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკიმ გამოაცხადა მზადყოფნა განიხილოს უკრაინის ნეიტრალური სტატუსი. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ ოპერაციის მიზანი იყო დონეცკისა და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკების დახმარება, მათ შორის უკრაინის დემილიტარიზაციის და დენაციფიკაციის გზით, და ეს ფაქტობრივად ნეიტრალური სტატუსის განუყოფელი კომპონენტია, განაცხადა კრემლის წარმომადგენელმა. Վախտանգ Ճարայիա, էկոնոմիկայի საკითხებში ექსპერტი შემოგვიერთდა პირდაპირ ეთერში. Მოგესალმებით, ბატონო ვახტანგ.
მადლობა,
რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ვახტანგ, ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ მოსკოვის ახალი სანქციების დაწესებაზე. Тумца Зеленски моуцодებდა მოკავშირებს უფრო რადიკალური ყოფილიყვნენ და რუსეთი გაეთიშათ Swift სისტემიდან. Გითხარით რას ნიშნავს ეს და სანქციები რომელიც ამ დროისთვის ამოქმედა რა გავლენას მოახდენს რუსეთის საგარეო პოლიტიკაზე? ზოგადად რას ნიშნავს ეს სანქციები, რა ტიპის გავლენას მოახდენს ზოგადად რუსეთზე?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. სანქციები რომელიც რუსეთ
სამწუხაროდ შეწყდა კავშირი ტექნიკური მიზეზების გამო. ჩვენ შევეცდებით, რომ აღვადგინოთ კომუნიკაცია ბატონ ვახტანგთან. ვახტანგ ჭარაია, ეკონომიკის ექსპერტი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. მე კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელიც უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს უკავშირდება, მე რეჟისორი მატყობინებს, რომ ბატონი ვახტანგი ისევ ჩაგვერთო. მოგესალმებით,
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დავიგე თქვენი შეკითხვა. აქცენტ პასუხს.
ესეი
სანქციები, რომელიც რუსეთზე უკვე დაწესდა, არის საკმაოდ მძიმე მთლიანობაში, რომ შევაფასოთ. თუმცა პრობლემა, ანუ პრობლემას თუ დავარქმევთ ამას, ან გამოწვევას, არის ის, რომ ეს სანქციები რაღაცა ფორმით იმ მიზანს უნდა ყოფილიყო მორგებული, რომ ომი არ შემდგარიყო. შემდგარ ომზე,
ანუ პრევენციული ხასიათის მატარებელი, გარკვეულწილად შემაკავებელი.
კი, ბატონო. შეიძლება ეს არ ყოფილიყო თავიდანვე სანქციების დაწესება, არამედ ყოფილიყო სანქციების ნუსხის ჩამონათვალის ჩვენება და გადაცემა რუსეთისთვის, რომ თუ გადადგამ შემდგომ ნაბიჯს, იცოდე, აი ამას და ამას დაკარგავ და აი ამ სანქციებს მიიღებ. მსგავსი ფორმით ჩვენ ეს სანქციები არ გვინახავს. დასავლეთი როგორ იქცევა, რომ რუსეთმა აღიარა სეპარატისტული რეგიონები, დასავლეთმა ერთი პაკეტი გაუგზავნა, რუსეთი შეიჭრა უკრაინაში, დასავლეთმა მეორე პაკეტი გაუგზავნა. ეხლა დაუშვათ, რუსეთმა თუ კიევი აიღო, მერე კიდე მესამე პაკეტს გაუგზავნის და ნუ ახლა თავიანთი მიზნისთვის, რაცაც დასავლეთი ცდილობს, რომ გააკეთოს, რომ რუსეთი შეასუსტოს, შეიძლება ეს მიზანშეწონილი იყოს, მაგრამ თვითონ უკრაინის დასაცავად ეს სანქციები ამწუთას არაფერს არ ცვლის. ეს არის სამწუხარო, თორემ რუსეთზე როგორც ასეთი დარტყმა საკმაოდ ძლავრი იქნება მიხენებული, უბრალოდ საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში, წლების პერსპექტივაში რუსეთს სიმძიმე დააწვება ეს სანქციები და არ არის გამორიცხული კიდევ დაემატოს ახალი სანქციებიც. უბრალოდ ჩემი გულისკივილი მაგალითად ის გახლავთ, რომ ეს სანქციები უკვე რუსეთს ვეღარ აქერებს.
ეს ყველაფერი მაინც, როგორც თავად აღნიშნეთ, გრძელვადიან შედეგზეა ორიენტირებული. ის, რაც რუსეთის საგარეო პოლიტიკაზე მოკლე ვადაში მოახდენს გავლენას. აი ამ ეკონომიკური სანქციებიდან რა შეიძლება გამოვყოთ?
ესე იგი, არის იქ, რა თქმა უნდა, ჩადებული ისეთი ელემენტები დასავლეთის მხრიდან სანქციებში. მაგალითისთვის, აეროფლოტს აეკრძალა ბრიტანეთის ტერიტორიაზე, აფრენა და აფრენა. რაზეც ხათაშორის რუსეთმა ბრიტიშ ეარვეის აპასუხა სანქციებით უპასუხა. არის მაგალითად ის, რომ რუსულ კომპანიებს აეკრძალათ ოპერირება და ფულის გამომუშავება, მარტივად რო ვთქვა, დასავლეთის ქვეყნებში. თავჭოულ ბანკებს სანქციებით უკვე დაუწესდათ. ეს უკვე დღეიდანვე იწყებს, ესე ვთქვა, მოქმედებას, მაგრამ მისი ეფექტი საშუალო და გრძელვადიანი, ანუ ამის თქმა მინდა, თორემ უკვე ამოქმედებულია ეს სანქციები. ეხლა მაგალითად ერთი საკითხიც, რომ აი Swift-ი დავუშვათ, რომელიც თქვენ ახსენეთ, Swift-ს შეეძლო არა პერსპექტივაში, არამედ დღესვე მკაცრად რუსეთზე უზარმაზარი დარტყმა მიეყენებინა.
მაგრამ რატომ მიკავებს თავს დასავლეთი?
ბატონ პრეზიდენტ ბაიდენს თუ დაუჯერებთ, ისაც ხადებს, რომ გერმანიის კანცლერი იყო ამის წინააღმდეგი და ეს იყო მიზეზი, რატომაც დასავლეთმა ვერ
შეეძლო. მაგრამ რატომ შეიძლებოდა, რომ გერმანიის კანცლერი ყოფილიყო? ჩვენ გვესმის, რომ ამ სანქციების შედეგები თავისთავად დაუბრუნდება ევროპას და ამერიკასაც, დასავლეთსაც. ამიტომ მაქსიმალურად ცდილობენ, ფრთხილობენ, რომ რაც შეიძლება ნაკლები იყოს ზიანი. მაგრამ ფაქტია, რომ ამ გადაწყვეტილებებს ვითაც გარკვეულ ზიანს მიიღებს, ხო, დასავლეთიც. აი, მაგრამ Swift სისტემიდან გამორთვაზე რატომ შეიკავებდა გერმანია მხოლოდ თავს? თუ ეს იქნებოდა უბრალოდ სხვა დანარჩენი პარტნიორი ქვეყნების სურვილით?
არის გამორჩული სხვა ქვეყნები წופილიყო, უბრალოდ თავად პრეზიდენტმა ბაიდენმა დაასახელა კანცლერი შოლცი, როგორც ასეთი ამ პროექტის ჩავარდნის, ესე ვთქვათ, ავტორად და შეიძლება სხვა ქვეყნებიც თვითონ მომხრები არ გამოვრიცხავ მაგას, მაგრამ ინფორმაცია ეს გვაქვს ხოლმე ამ თვითის. რატომ უნდა ყოფილიყო წინააღმდეგი? იმიტომ რომ დასავლეთ სურს მაინც დაიტოვოს, ესე ვთქვათ, უკანა კარი იმისთვის, რომ რუსეთთან გარკვეული ურთიერთობები წარმართოს, ანუ არ სურს ყველა კარი ჩაუკეტოს ამ ეტაპზე. თუმცა ეს არ არის ყველა კარის ჩაკეტვა სვიფტიდან გამორთვაც, ბევრად უფრო მძიმე სანქციების მიყენებაც შეიძლება რუსეთისთვის, მაგრამ ნუ ამ ეტაპზე მიიჩნიეს, რომ ეს ზედმეტად მკაცრი ნაბიჯი იქნებოდა. სამწუხაროდ, ნუ ასე გამოდის, არა და რა დროს ზედმეტად მკაცრ სანქციაზეა საუბარი, როდესაც 21 საუკუნეში ერთი ქვეყანა თავისი უბრალოდ ხუშტურის გამო, ბოდიში ამ გამოთქმისთვის, იპყრობს მეორე ქვეყანას 21 საუკუნეში და როდესაც დასავლეთი სიტყვის და რა ვიცი მე ათასგვარი თავისუფლებების შესახებ უსაუბრება და მაღალმატერიებს, ესე თქვა, ცდილობს ლექციების ჩატარებას თელი მსოფლიოსთვის, მათ თვალწინ ერთი ქვეყანა მეორეს იპყრობს და უბრალოდ განძე გადგნენ.
აი დღეს ასეთი ლექცია ჩაუტარა პუტინმა ბიზნესმენებსაც, შეკრიბა ისინი და მათთან ქონდა შეხვედრა, ანუ გარკვეული რისკები, საფრთხეები ამ გადაწყვეტილებების შემდეგ დასავლეთის მხრიდან იგრძნობა. ფაქტობრივად გარკვეული სტრატეგიაც არის შეთანხმდეს ბიზნესთან.
აი რთული შეკითხვა, ალბათ ესე ვთქვათ, მიზანი ამ ყოლაფრის ის არის, რომ ორივე მხრიდან რომ უკრაინა ამ ეტაპზე არის რაღაცა პრობლემა, რომელიც უნდა მოგვარდეს და დასავლეთი და რუსეთი თეორიულად შესაძლოა რაღაცა ურთიერთობა მაინც განაგრძონ მომავალში. უბრალოდ ეს ურთიერთობა უკვე იმ სანქციების ფონზეც კი, რაც უკვე დაწესდა, საკმაოდ გართულებული იქნება.
ძალიან
მოკლედ იმის რომ ბოლომდე არ უკეტავენ რუსეთს ყველა კარს, მიუხედავად ამისა უკვე ის სანქციები, რომელიც დააწესეს, უკვე საკმაოდ კივნეული იქნება რუსეთ დასავლეთის ურთიერთობაში. უბრალოდ აქ ერთი ნიუანსია კიდევ, რომ მაგალითად 2008 წლის საქართველოს ომის დროსაც დაუწესეს შედარებით ბევრად არნახულად ნაკლები სანქცია, ეხლა ვიდრე უკრაინის გამო უწესებენ რუსეთს, მაგრამ ეს სანქციები შემდგომ მერე რაღაც პერიოდი გავიდა, პირობითად ერთი წელი, წელიწად ნახევარი და გამოვიდა პირობითად იტალია, კიდევ გერმანია, კიდევ სხვა ქვეყნები ინიციატივით, რომ რაღაცა რუსეთთან ურთიერთობაში ხელი გვეშლება, როდესაც რუსეთთან ურთიერთობას უზარმაზარი პერსპექტივა აქვს, უზარმაზარი ეკონომიკური პოტენციალი გვაქვს თანამშრომლობის.
ანუ პირობის შენარჩუნება რამდენად მოხდება მომავალში, ეს
გაუკვირდება.
ეს ფოტოშორის ჩრდილოეთის ნაკადთან დაკავშირებით რუსი ექსპერტები, ეკონომისტები ამბობდნენ, რომ აქ მხოლოდ შეჩერებაზეა საუბარი და არა.
კი, აი ზუსტად მაგაშია საქმე. ბატონო, შეჩერება ზია საუბარი და გავა 5 წელი, 6 წელი, 7 წელი პირობითა და როდესაც ეს ნავთობსადენი აქტუალური გახდება, რომ ევროკავშირი დასჭირდება ამ გზით დამატებით ენერგიის მიღება ბუნებრივი აირის. არ არის გამორიცხული, რომ ნუ უკვე ახალი რეალობაა, ახალი ესე ვთქვათ სურათია ჩამოყალიბებული ევროპის კონტინენტზე და მოდი ძველი ცხენა დავივიწყოთ და გავაგზავნოთ ეს პროექტი ისე. Ну, რაღაც მოსალოდნელია, რომ ასეთ მოხდება.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ვახტანგ, სამწუხარო დრო ამოგვეწურა. უნდა დაგემშვიდობოთ და რადიო მსმენელს შევახსენებ. ეკონომიკის საკითხებში ექსპერტი ვახტანგ ჭარაია პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშანძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით, ორ შაბათამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორ შაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.